počítači. Tak dobrý den, já vás tady všechny vítám na dnešní přednášce, která bude zhruba 2,5 hodiny a budeme se zabývat vlastně, jak data analyzovat a jak tyto analýzy prezentovat do vaší bakalářské práce. Určitě budete-li mít kdykoliv během té přednášky nějaké dotazy nebo po přednášce nebo během přestávky nějaké dotazy, tak se neváhejte zeptat, neváhejte se prostě přihlásit přerušitně. Bohužel tady to ztrácíme tady ten oční kontakt a tu komunikaci, která normálně probíhá ve třídě, tak hold musíme být jako trošičku třeba asertivnější nebo prostě opravdu mi do toho skočit. Mě to nevadí a budu ráda za každou otázku, která tady proběhne. Případně pro ty, kteří to budou poslouchat později, tak neváhejte mi třeba napsat nějaký dotaz nebo něco takového. Organizačně, co se týče vlastně následujících dní nebo měsíce, tak to uděláme tak, že vlastně teďka po té části, která vám uceleně jsem se teda vás pokusila provést tou první částí až po samotný experiment a analýzu experimentu, tak by měly proběhnout ty vaše konzultace. Někteří z vás už mě oslovili a myslím si, že bych to asi nechala na tento systém. Přijde mi asi jednodušší, když mi každý zvlášť napíšete si prostě o nějaký termín, řeknete, mě by se hodila středa odpoledne, nevadí vám to, nebo kdy co by se vám hodilo, nabídnete mi třeba nějaké časy. Já si z toho vyberu. Myslím si, že to bude asi jednodušší, než dělat nějaké přednastavené termíny, protože já jsem celkem flexibilní v tomhletom, jak jsem na home officeu, takže vlastně mi vyhovují i rána, i večery, i odpoledne, je mi to celkem jedno. Dokážu si to nějakým způsobem zařídit a bude to asi tímhle snazší. Zhruba počítejme s tím, že máme tak 20 minut na konzultaci, když se vám to malinko protáhne, tak to ničemu nevadí. A pokud budete chtít třeba konzultovat ve dvojici, že máte podobný projekt a budete tam chtít být oba a se strávit se mnou dohromady 40 minut, tak to je taky není žádný problém. Stačí, když si to prostě takhle domluvíme. Takže to by bylo tím. A co se týče časově, tak já jsem to ukazovala na začátku těch přednášek, prostě takhle vlastně v průběhu listopadu a úplně na konci listopadu, pak už bychom měli mít všichni po konzultacích, když budeme mít tu přednášku o prezentaci, o závěru, o diskusi v práci, tak to poslední přednáškou, před tou poslední přednáškou bych byla ráda, abyste si všichni prošli tady těmihle konzultacemi. Nabízím v podstatě kdykoliv až na výjimky, kromě příštího týdne, kdy máme s dětmi podzimní prázdniny vynucené a tudíž jsem se teda vzala i dovolenou. Tak, nějaký dotaz tady k tomuhle, k těm konzultacím?
Já nemám dotaz, ale občas tam u vás z pozadí slyšíme nějaký hlasy a není vám občas moc rozumět.
Aha, takže není rozumět, jo, to, počkejte, ale mám zapnuté.
Je akorát občas tam je slyšet v pozadí nějaké, nevím, nějaký hlasy.
My jsme tady dvě, takže to je trošku složitější. Takže já se tady, tak prosím vás vydržte, já se tady zkusím domluvit. Tak asi s tím nepůjde úplně nic dělat. Kolegyně se teda pokusí to případně vymyslet, ale hold se budu teda snažit, abyste mi rozuměli. Tak tady jsem slyšet potichu, nebo se to ruší, nebo jak to funguje?
Spíš se to ruší, ale jenom občas, no, tak jako myslím, že to půjde.
Jo, tak snad jo, tak to snad to nějak dopadne. Já každopádně si možná pak aspoň vypnu video, uvidíme, kdyby to mělo pomoct nějakým způsobem, až budu ukazovat prezentaci, uvidíme. Tak jo, děkuju za připomínku a teď už teda se pokusíme začít s tou přednáškou. Tak, ještě si tady musím... Se omlouvám, musím přesunout. Tak. Hmm. Hurá, tak se mi to povedlo nastílet. Tak, tahle ta část se tady bude zabývat částí 4 až 5, co se týče toho, té organizace výzkumu, to znamená sběrem dat a jejich analýzou a prezentací. Čili v té části bakalářská práce se pohybujeme v oblasti ještě metodiky, protože si povídíme o tom, vlastně, co z toho, co si budeme teď říkat, co z toho z té přípravy toho experimentu má jít vlastně do metodiky a co už právě má jít do té části výsledkové. Takže se pohybujeme tady v této oblasti 4 až 5, 3, 4 až 5 metodika a výsledky. Což vlastně tady je. Takže probrali jsme si tu úvodní část, výzkum, otázku, hypotézy. Minule jsme se bavili o designu studie a sběru dat. A teď se budeme bavit o těch výsledcích, to znamená o té analýze a její prezentaci. Tak, já bych chtěla takhle nejdřív vlastně říct, když budu mluvit o co tím myslím, když mluvím o analýze dat a když mluvím o prezentaci výsledků. Když mluvím o analýze dat, tak myslím tím, co technicky děláte, abyste si data vyčistili, popsali, jak ta data vypadají, otestovali hypotézy, které jste si stanovili na základě té výzkumné otázky a prozkoumali vliv dalších proměnných. Čili to je ta vaše technická práce. A výsledky, to je ta část v té bakalářské práci, kde to všechno vlastně popisujete. Ukazujete a mělo by to mít nějakou organizovanou strukturu, na kterou budu neustále tady během té přednášky narážet a na závěr vám ji ještě shrnu, abyste opravdu věděli, co do téhle části patří a co do ní nepatří. Čili výsledky v té práci je ta část, kde ukazujete, jak vypadala vlastně vaše analýza, jak vypadají osoby v souboru, které jste nazbírali. Přijde do té výsledkové části, kterou označuji jako popisnou. Jak vypadají ty zájmové proměnné, ty, které vlastně sledujete nebo které jsou důležité pro ten problém u těch osob souboru. To je také popisná část. A pak je vlastně analytická část výsledků a to je ta část, kam přichází testování hypotéz a výsledky dalších doplňkových analýz. Čili vlastně v té výsledkové části byste měli toho čtenáře seznámit s tím, co se vám vlastně podařilo sebrat. Zatímco v té metodické části vlastně říkáte, jaký je ten váš plán, po čem toužíte, jak by ty lidi měli ideálně vypadat, prostě které vylučujete, které naopak přijímáte, jaký by měli mít rozsah třeba věku, jaké by měli být pohlaví, jestli obou nebo výlučně jednoho, tak dále. A vysvětlujete, proč by to tak mělo být. Tak v té části výsledkové vlastně ukazujete, jak to doopravdy dopadlo. Včetně toho, třeba co bylo za překážky, které vám zabránily to udělat tak, jak jste si to původně naplánovali. Existují samozřejmě výjimky, kdy vlastně musíte natolik změnit metodiku, že ještě do metodiky samotné popíšete například, jaká byla původní metodika a co byl původní plán, ale proč se musela změnit a jakým způsobem byla změněna tak, aby jste mohli nabrat ten finální soubor. Čili někdy ty překážky, když jsou moc velké, tak se vlastně promítnou do samotného sběru dat, samotné metodiky té práce, čili to ještě potom přijde jakoby do té metodické části a do těch výsledků už se opravdu popis vlastně toho, co se vám, jak to prakticky celé dopadlo. V té výsledkové části práce, na rozdíl od všech ostatních, které jsou vlastně založené hodně na textu, případně nějakých ilustracích, ale hlavně je to jakoby popisování slovní toho problému, diskuse vlastně nějaká, jako na základě čeho jste se dobrali té své vědecké otázky, tak výsledková část je ta praktická, ilustrační, používáme všechny nástroje, kterými můžeme ty data nějak dobře odprezentovat. Ať už je to text, nebo jsou to tabulky, nebo jsou to grafy, mělo by to být celé přehledné, logické a informativní. A toho se vlastně snažíme docílit. Tak já tady znovu, já už jsem to teda nadhodila, znovu zopakuji ten rozdíl, co patří do části metodika a co patří do části výsledky. Do té části metodika popisuju, jak jsem to plánovala dělat, případně jak jsem to tady nakonec udělala. Čili kde a jak jsem vybírala ten soubor, na základě jakých kritérií, kdo byl zahrnut, kdo nebyl zahrnut. Kdo byl vyloučen. že ta obecná kritéria pro vyloučení těch pacientů, teď jsme se zrovna zmiňovali s kolegou, že například jestli bude zahrnovat i lidi, kteří nemají žádnou dobrou prognózu a tudíž je otázka, jestli ta fyzioterapie je pro ně vůbec přínosná, když vlastně se očekává, že třeba přežijí 10 dní. A nebo jestli nebo to můžete mít třeba ohledně, když tam máte nějakou tíži onemocnění, tak jestli tam nemáte třeba jenom lidi, že vyloučíte lidi s velmi lehkým průběhem těho onemocnění, protože na něm by vlastně nebylo vůbec poznat, jestli ta terapie pomáhá a tak dále. A do této části metodické patří i povolení etické komise. Také se zde popisuje, jak se ta proměny sbírají, jak se měří, čili všechny ty nástroje sběru. Když je to přístroj, tak by tam měl být uveden výrobce a nastavení. Když je to dotazník, tak kdo ho vymyslel, kdo ho validoval, vzor do přílohy, odkazy literární, citace a tak dále. Když jsou to laboratorní testy, tak zase kde byly provedeny, pomocí jakého kitu, jaké metodiky, technologie a tak dále. Když jdou nějaká měření a testy, tak zase jaké to jsou škály, jak to bylo prováděno, za jakých podmínek. Čili vlastně to jsou všechno nástroje, které by měly sloužit případnému zájemci, aby ten váš experiment celý zreplikoval. Aby se to udělal úplně stejně, jako jste to udělali vy. A jediný rozdíl mezi tím jeho a vaším výzkumem bude, že se bere pravděpodobně úplně jiné jako i jedince, ale podle stejných kritérií. Čili do jisté míry je to vlastně recept na to, jak udělat ten váš výzkum. Patří tady také samozřejmě popis těch statistických technik, včetně použitého software. A jakou míru statistické významnosti budete vlastně ve svých úvahách používat. Že tohle si pořád se pohybujeme v té metodické části a připravujeme recept pro ten náš výzkum. Když to výsledky, to je vlastně ta část, kdy napíšete, co jste vlastně uvařili, jak vám to celé dopadlo. Na základě toho vašeho receptu, co se povedlo, co se nepovedlo, jestli se vám to připálilo, nebo jestli to bylo nějakým způsobem jedle. Takže popisuji, kolik, koho a co jsem nazbírala. Kolik jsem získala respondentů. Můžu v metodice třeba napsat, plánujeme získat 20 až 25 respondentů. A tady napíšete, získal jsem jich 23. Nebo získal jsem jich jenom 18, protože. No? Takže tohle patří už do té výsledkové části. Kolik respondentů, když je to třeba dotazník, kolik jich odmítlo se zúčastnit toho výzkumu? Jaká byla vaše návratnost dotazníková? Kolik lidí studii nedokončilo a proč? Například protože nedokončila studii, protože se jí nemoc výrazně zhoršila. Nedokončil studii, protože zemřel. Nedokončil studii, protože se odstěhoval. Čili tady všechny tyhle ty věci jsou důležité ukázat i třeba pro vaši reflexi, jestli třeba ten váš program nebyl moc náročný. A to je taky důležité proto, jestli vlastně ti, kteří odpadli z toho výzkumu, tak jestli vám nějakým způsobem neovlivňují výsledek. Pokud budete mít třeba terapii, která je náročná a respondent za ní musí jezdit daleko a nebo mu nedělá úplně dobře, tak by vám mohli odpadat, protože jim ta terapie nedělá dobře. A vám zůstanou v tom výzkumu jenom lidi, kterým ta terapie dělala dobře. A vy pak můžete uzavřít, že ta terapie lidem prospívá, protože ti, kterým neprospívala, tak vám nepřišli, abyste je vyhodnotili. Čili je strašně důležitý vždycky vědět, proč vám ty vycházejí. Když vám odejde proto, že se odstěhoval, tak je to patrně nezávislé na té vaší terapii. Když vám odejde proto, že mu ta terapie nedělá dobře, tak to je patrně závislé na terapii. Když děláte výzkum nového typu, když děláte výzkum nějakých léků, které by neměly ovlivňovat psychiku a tento člověka přejede auto, tak to může, ale taky nemusí záviset na tom vlastně sledovaném jevu. Ale mohlo by to záviset třeba tím, že ten člověk je méně pozorný nebo je daleko bezstarostnější a tak dále, má větší tendenci nedávat pozor na silnici a v tom případě by to vlastně pro následné výzkumníky byla hrozně důležitá informace. Čili tadyhle v téhle části opravdu je důležité tyhle věci zmínit. Dost často, zvlášť jsou to ty větší experimenty, tak se teďka používá takový flowchart, což je v podstatě takový vývojový diagram, který ukazuje vlastně, kolik jsme plánovali nabrat lidí, kolik lidí jsme, jaký byla ta skupina, ze které jsme je chtěli nabírat, kolik lidí obsahovala, kolik se nám jich podařilo oslovit, kolik jich odmítlo a proč, kolik se dostalo do studie a vyslovilo souhlas, kolik bylo ošetřeno poprvé, kolik odešlo a proč, Já, prostě máte tam obdélníčky a z těch obdélníčků vedou šipky, které ukazují, proč teda, nebo kolik a proč lidí vlastně odešlo v těch jednotlivých fázích toho výzkumu ze zhora dolů, vlastně plyne čas. A kolik se vám jich nakonec podařilo vyhodnotit na závěr. Dále, čili tohleto celé se dá buď popsat, pokud to není moc komplikované, nebo se to dá ilustrovat obrázkem, pokud by to třeba slovně bylo komplikovanější. Další část, kterou tady do téhle části patří, je popis těch respondentů. Neodmávnout to tím, že studie se účastnilo 5 mužů a 12 žen, průměrný věk byl 26 let, nazdar. No, protože to vlastně neříká o tom souboru vůbec nic. Neříká to, kolik mužů a žen bylo v každé té výzkumné skupině. Protože pak máte dvě výzkumné skupiny, jedni třeba cvičí nějaký konkrétní typ cvičení a druzí to necvičí. Tak když řeknete o všech dohromady, kolik měli věk a kolik byl, jak byl rozložený podle věku, tak to ale nic neřekne o tom, jestli náhodou třeba v té cvičící skupině nemáte samé ženy a v té necvičící samé muže. Tak vy máte sice vyrovnanou celou tu výzkumnou kohortu, po celou tu skupinu, máte půl na půl, ale ve skutečnosti máte velmi nevyrovnaně, co se týče těch dvou kritérií, čili tohle to musí být rozlišeno. Když tam máte průměrně 26, tak to je prima, ale už do toho vlastně nezmiňujete, že jste tam měla jednu 13-letou a jednoho 80-letého. Takže zase je tam potřeba pracovat s věcmi, kterým se říká parametr rozptylu, nějaké rozsahy nebo rozptyl nebo a tak dále. To si budeme ukazovat dneska dál vlastně v analýze těch dat. Měly by tam ty lidi být popsaný s nějakými relevantními charakteristikami. Dost často právě nějaký stupeň onemocnění nebo jejich body mass index nebo další věci, které by mohly ovlivňovat vlastně ten výsledek. Takže to je potřeba vlastně přidat toho popisu respondentů, aby to bylo jasné, koho vlastně, tedy tomu čtenáři musí být jasné, koho vlastně máte v ruce, koho má před sebou a co si má představit, co se s ním vlastně dělo. Používáme deskriptivní statistiky, to pak zmíníme dále, co jsou to ty deskriptivní statistiky. A obvyklý způsob, jakým se tohle to dělá, je stručný popis textu, těch nejzávažnějších charakteristik nebo rozdílů. A obvykle se k tomu dává přehledná tabulka, kde si každý může, prostě, když mu něco není jasný, tak se do tabulky podívá a říká, aha, takže tady měli tolik lidí a byli takhle staří. Ale tady v té skupině měli lidi trochu starší, to se mě zajímalo, jestli o tom pak uvažuje dál v té analýze. Rozhodně nedávat sem celá data. Celá data všech těch lidí zcela výjimečně. Pokud fakt ty data jsou nějakým způsobem hodně neobvyklá, tak se můžete dát třeba ilustrační ukázku, jako třeba nazbírá data u jednoho člověka, pokud je to vhodné. A pokud chcete ukázat celá data, tak maximálně do příloh, buď jako textově, nebo daleko spíš třeba jako soubor. Pokud je to z nějakého důvodu důležitý, pokud z nějakého důvodu potřebujete ukázat všechno nazbíraná data, tak potom tak to můžete, ale jenom do příloh. Ale jestliže do příloh dáte prostě 20 stránek, na kterých jsou prostě čísla, tak je to jako příloha naprosto neužitečný. Ten čtenář, nikdo si ta čísla nemůže ani nahrát do počítače, aby se podíval, jestli má stejné výsledky jako vy. Nebude v těch číslech luštit, jak to něco vychází a tak dále. Vaší povinností vlastně pro toho čtenáře je právě ta čísla, která jste naměřili, zhustit takovým způsobem, aby bylo zřetelné, jaká je ta vaše zpráva, jako co mu vlastně chcete říct. Vaší povinností je vlastně z těch dat udělat takový popis a takové testy, aby bylo naprosto jednoznačně vidět, ať už je to na grafu, na čísle, na čemkoliv, co vlastně je váš argument pro tu další diskusi. A to tím, že ukážete celá data až na výjimky, je vlastně nepoužitelné. Vlastně tím, že ukážete data, jste žádný argument nevytvořili. Jste maximálně tak dali nástroj, aby si to teda jako s pokusem z toho elektronického dokumentu překopírovat do nějakého Excelu a z toho si to natáhnout a sám analyzovat. A to, jak uznáte, není žádná vědecká práce, když řeknete čtenáři, ať si to udělá celý sám. Naopak, pokud máte třeba data nějakým způsobem komplikovaná, třeba to nějaké časové řady, klidně to tady můžete rovnou ilustrovat nějakým grafem. Vůbec není žádný problém. Ale důležitý je, že vlastně ukážete tomu čtenáři, jak ta vaše data vypadají, jaké mají charakteristiky a jak. A vlastně ho navedete na to, jak s ním budete pracovat dál. té popisné části také, krom toho, že popisujete ty lidi jako takové, tak popisujete i vlastně ty nazbírané charakteristiky, které se vztahují k tomu výzkumu. Čili zase nějakou tabulkou třeba popíšete vlastně už rovnou tady v té deskriptivní části vlastně můžete ukázat, jaké jsou vlastně výsledky těch vašich měření, těch vašich testů. Jo, vlastně ukážete do druhé nějaké tabulky, že byste měřili Berg-Baran scale a time up and go test, takže ukážete, v téhle skupině byl průměr a rozptyl takové, v téhle skupině byl průměr a rozptyl takový, a protože ta data byla šikma rozdělená, což ukazujete na tomhle obrázku, tak jsem použila neparametrické metody na jejich analýzy. Čili tohleto všechno tady také může být. Důležitá věc je, pokud vám u některých respondentů nějaké údaje chybí. Já to obvykle dělávám tak, že pokud mi chybí už 5, maximálně 10% lidí, zvlášť je to třeba velký soubor, 300 lidí, tak když mi od 15 lidí chybí údaj o hmotnosti nebo o výšce, tak tam uvádím průměr, směrodatnou odchylku celého souboru jako takového s těmi chybějícími daty celkem jako bez nějakých větších v uzardění, ale když už jich mám na těch 10%, tak většinou buď tam píšu ten skutečný počet odpovědí, nebo třeba do nebo třeba jako u všech, anebo u tohohle čísla udělám hvězdičku a napíšu údaj získán pouze od tolika a tolika lidí. Protože co se vám může stát, když vám vypadne vlastně velká část těch respondentů u nějaké charakteristiky, že vlastně vy to budete vydávat, že to je charakteristika celého souboru, ale ona není. Ona je to vlastně charakteristika pod soubor. Důležitá věc ve všech těch popisných částech, v tabulkách, v grafech, nezapomínejte na jednotky. Jednotky se obvykle píšou do hranatých závorek za tu proměnou a je prostě bylo naprosto zřetelné, že ta hmotnost je v kilogramech, že výška je v centimetrech, že čas je v sekundách a tak dále. Čili tohle to musí být všude jasně a zřetelně napsané. Nepíšte je za čísla, jakože budete psát prostě průměr 5 sekund, ale napíšete type up and go test, čárka, čas, závorka, sekundy. Jo, takže tímhle tím způsobem. Já vám za chviličku ukážu vlastně tyhle ten popis těch výsledků a ta část a tu metodickou část, tak jak je prostě na reálných článcích, které jsem participovala, abyste viděli, jak se to vlastně používá v praxi, jak to v článku. Je to úplně stejný jako v té vaší práci. Vůbec se nemusíte jako žinírovat tu strukturu, no prostě nahlédněte na strukturu článku, které studujete k práci a v podstatě držte velmi podobno i do té bakalářské práce. A je úplně jedno, že v těch časopisech to je rozsah na 4 stránky a vy máte rozsah na stránek 30 nebo 50, protože vlastně strukturálně je to vlastně pořád to samé. Akorát vy budete daleko víc rozpracovávat ten úvod, který v těch článcích vědeckých publikovaných bývá většinou daleko stručnější. A měli byste třeba ty analýzy udělat obsáhlejší, protože na to máte ten prostor. Ale jinak jako organizačně je to úplně to samé. Takže když se nebudete jistí, jestli vám tam náhodou nějaká část nechybí, prostě vezmete první slušný článek z impaktovaného časopisu a podíváte se, jak tu strukturu má a jestli ta vaše struktura vlastně odpovídá té struktuře toho článku. Když to uděláte takhle, tak to bude určitě správně. Tak cílem té popisné části je prostě dát čtenáři obrázek o těch datech, která máte dispozici, aniž byste se mu snažili vnutit ta hrubá data. Čili vlastně vaší povinnost je nějakým způsobem zhrnout ta data, která máte, tak aby ten si udělal dobrý obrázek. Tak, já zkusím teďka nasdílet právě jeden z těch článků, abyste to viděli. Tak, hurá. Tak, pak to mám. Tadyhle to bude asi nejlepší. Jo, aha, já tady mám ty články, které vám sdílím. Tenhle. Doufám, že vám sdílím tady ten, co v něm teď listuju. protože jsem si tady ty články dala dva. Tak, vidíte článek z Rheumatology? Tak pokud nahoru... Jo, vidíte ho? Já jsem tenhle článek už ukazovala, když jsem ilustrovala abstrakt, čili tady jsme si ukazovali strukturu toho abstraktu. A teďka vlastně budu listovat kousek dál. Tahle část je pořád ta část introduction, což jsem říkala, že ve vašem případě bude vlastně širší, podrobnější a tak dále, protože vaše introduction je vlastně poměrně důkladná rešerše celého problému. Ale teďka tady vlastně ukazuju už tu metodologickou část a tu část výsledků. Ale ta metodologická část, jak vidíte, tak je tady velice pěkně. Trošku změní. Je velice pěkně rozdělená i nadpisky na ty jednotlivé kusy, které vlastně ukazují popis toho experimentu. V první části jsou subjects, čili pacienti, ty lidi, na kterých ten výzkum budete dělat. Tady už je rovnou napsáno, kolik jich je, protože je to starší kohorta, která už se nezmiňovala. Jako, že se nezbírala, ona se sbírá průběžně, teď se z nich použilo těch 145, ale bylo by tady napsáno, i tady napsáno, odkud pochází, kde byly nazbírány, podle jakých kritérií byly diagnostikovány a tak dále. A je tady samozřejmě napsáno povolení etické komise a tak, takže to jsou, a protože se tady ještě uváděly data ještě z Nového Zélandu, tak i vlastně povolení z té etické komise z té univerzity, která na tom spolupracovala. Čili vlastně všechny tyhle ty věci jsou tady také změněné. Pak je tady část, vlastně, která říká, jakým způsobem byly dělána biochemická měření, jakým způsobem byla dělána genetická měření, čili tohle je ta část, kde vlastně ukazujete jako tu techniku, tu metodiku, kterou jste použili ke sbírání těch. A pak je tady ta část, kde se je vlastně popisována statistická analýza. To je poměrně důkladná a podrobná. Jo? Není to prostě odfláknutý, použili jsme nějaké testy, ale tady vlastně pro každý tu analýzu, která se tam dělala, že si chtěla jakkoliv, tak je to vlastně podrobně popsáno, jakým způsobem se dělala. Samozřejmě, když to bude něco hodně přinučeného, tak tam taky k tomu můžete mít jenom pár vět. To není samozřejmě vůbec žádný problém. Plus je tady na závěr zmíněno, v jakém software se to dělalo a jak nastavili tu statistickou významnost na 5%. Takže to byla ta část metodická, čili to je ta část, jak ta popis té analýzy, jak bude probíhat nebo jak probíhá. A teď je ta část vlastně deskriptivní. Tadyhle je ta část, o které jsem mluvila, která je tady úplně jednoduše odmávnuta jenom tím, že většinu těch věcí najdete, všechny ty věci najdete v tabulce 1, kterou ukážu za chvilku. A je tady jenom shrnuto ty nejdůležitější věci, protože se tady bavíme o dětičnosti, vlastně nemocným dnou, tak vlastně ta důležitá věc, která je tady vypíchnutá, která je jako relevantní pro ten další text, je, kolik těch pacientů mělo rodinnou historii dny. Takže ta informace je tu vypíchnutá z té tabulky, protože je důležitá pro to další dní. A tady vidíte tu tabulku, kde jsou přesně ty věci, jak jsem je zmiňovala. Já je tady mám rozdělené, to často takhle rozdělují, že v první části jsou charakteristiky, které se vyjadřují v procentech a v počtech, protože jde o nějaké kategorické proměnné, čili je tam vždycky počet a procento. A tady v téhle části, v té druhé, jsou věci, které jsou spojité, čili máme tam věk, vidíte, že je tady jednotka, čili věk, procích, je tady průměr 5,5 roku, směrodatná odchylka 3,5 roku, 13,5 roku a rosa od 14 do 90 let. Teď tady jsou zhrnuté základní biochemické charakteristiky těch jednotlivých pacientů a v případě, že byly léčeni a nebyly léčeni všichni, takže vlastně z těch 145 bylo léčeno 130, což je tady zase závodce zmíněno, je vlastně napsáno, jaká byla dávka léku. Čili vidíte, že vlastně všechny ty věci, které jsem teď zmiňovala, tady jsou. Jsou tu jednotky, jsou tu počty, pokud jsou menší než ten základní počet, jsou tu popisné charakteristiky, že vlastně tady mám jednak průměr, to znamená, kde zhruba se ty hodnoty pohybují, že jsou to lidi zhruba 50-letí, ale je vidět, že se tady pohybují od opravdu velice mladých, od 14 let až po velice staré. Čili z tohohle už ten dotyčný, a teď si představte, že si zakryju tenhle ten sloupeček s rozsahem a podívám se jenom na věk, tak bych viděla. Takže většina lidí byla kolem 55 let plus minus nějakých 15, takže mezi 40 a 70 roky. Ale to, že tam mám vlastně tak extrémní mladé děti jako 14 let, by z toho vlastně nebylo vůbec vidět. Čili ta informace o tom rozsahu je vlastně důležitá pro tu lepší představu o tom, jak ten soubor vypadá. Zejména, když jsou tam takovéhle extrémy. Tak to je strašně důležité. Takže tady snad teda ukazuju, to samé je třeba vidět u toho BMI, že tady máme jako vlastně průměrné BMI kolem 30, ale opravdu jsme tam měli jak velmi hubené, tak velmi, velmi silné lidi, že se tam dosahuje vidět, jak se teda tady opravdu pohybuje. Já potom ukážu ještě za chviličku, anebo si to pak můžeme připomenout znovu. Všimněte si ještě, jak jsou ta data zaokrouhlovaná. Dost často, jako nešvar vidím v pracech, že prostě ta čísla jsou tam překopírovaná tak, jak vám je vypadl software. To znamená, Excelu obvykle zaokrouhlení na 2 desetinná místa u procent, případně na mnoho desetinných míst u nějakých vypočítaných průměrů a tak dále. Prosím vás, to je zase věc, která není vůbec vlastně informativní. Prostě, když vím, že se rodinný výskyt 33,1%, tak je to úplně dostačující, stačilo by kolikrát jenom 33%, prostě třetina. Nepotřebuju vědět, že to bylo 33,105. Proč? K čemu ta informace je? Čili vždycky, když děláte nějaké takovéhle zaokrouhlení, tak si uvědomte, jestli zaokrouhlíte na něco, co je ještě smysluplné. Jestli když zaokrouhujete věk, tak jestli 55,54 je opravdu informačně nosné, nebo 55,5 je úplně postačující. Co to je 0,04 roku? Proč to tam mám? Co to pomůže vlastně v té představě o těch datech? Takže to je určitě strašně důležité se na tím vždycky zamyslet. Moje takové běžné pravidlo je, že když ta věc je v desítkách, tak nechávám 1/10 místo. Když ta věc je v jednotkách, tak nechávám 2 desetinná místa, protože to už nějakým způsobem ukazuje jakoby přesněji tu variabilitu těch dat. A druhá věc, všimněte si, že zaokrouhluji průměr a směrnou odchylku na stejné a rozsahy zaokrouhluji vlastně na stejná 1/10 místa. Čili tak aby to všechno mělo nějaký jako jednotný řád. A když tady se bavíme o dávce léku, které se dávkuje opravdu po stovkách, tak opravdu tam nepíšu, že tak prostě zaokrouhluju na tu konkrétní dávku. Čili ta typická dávka pro ten bylo 300 mg a rozsah byl od 0 do 900. Takže to je. Se vrátím zpátky k prezentaci. Nějaké otázky tady k téhleté části? Musím teda proklikat zpátky, že jsem to musela vypnout. Takže to bylo k té popisné části výsledku. Čili to, jakým způsobem předkládám vlastně čtenáři, co se mi podařilo nazbírat. No a teďka nastává ta druhá část a to je, když se tomu čtenáři snažím říct, na co jsem přišla. Čili to ještě ta prezentace je taková, to si může prohlídnout nějakým způsobem každý. Ale vlastně ten přínos, který k tomu dělám další, je, že pro toho čtenáře ta data zanalyzuju. To znamená, neříkám mu, podívej se na to a udělej si závěr sám, tak jako okometrický. Ale nějakým způsobem mu ukážu, jaké jsou ty rozdíly, popíšu mu ty rozdíly a řeknu mu, jestli ty rozdíly vlastně jsou nějakým způsobem dostatečně mimo situaci, že by tam žádný rozdíl nebyl. Když se bavili o tom stravování hypotéz a nulové alternativní hypotézy, tak vlastně tady v tomhle okamžiku vlastně testuji tu moji předem danou hypotézu. Že moje nulová hypotéza je, že tedy mezi těma dvěma skupinami není ve výsledku ošetření žádný rozdíl, nebo že dechová kapacita se oproti období, kdy neměl žádnou terapii, se v období na terapii vůbec nezlepšila nebo nezměnila. To je ta moje nulová hypotéza. A ta moje alternativní hypotéza zní, že dechová kapacita se oproti období, kdy neměl terapii, zlepšila nebo změnila, nebo že skupina A má jiné výsledky od skupiny B. No a v tom okamžiku, když si vlastně stavím takový pár hypotéz, tak musím taky použít nějaký nástroj, který mi řekne, jestli ta moje data odpovídají spíš té první nebo té druhé představě. To je to vlastně, to je ten nástroj, statistický test, který mi generuje nějakou B hodnotu, kterou tam vlastně musím v tu chvíli zmínit. A tam mi říká, jestli ta moje data, i vlastně jestli jsou dost silná, jestli ta moje data dost podporují, vlastně to dost podporují, že ta realita je jiná než ta moje nulová hypotéza. Čili jsou moje data taková, že podporují to přijetí té alternativy. Jsou moje data taková, jsou ty rozdíly dost velké na to, aby řekli, že to není jenom náhoda a že opravdu je tam nějaký trend k tomu, že ta druhá terapie je lepší, že ta skupina B se liší a tak dále. A to se vlastně právě ukazuje pomocí různých testových statistik a pomocí různých parametrů, které to dokladuje. To znamená, že ukážu průměr jedné skupiny, medián v jedné, v druhé skupině, odhad rozdílu mezi těmi skupinami a jestli ten rozdíl je statisticky významný. Nebo to může být případně nějaké kontingenční tabulky, odds ratio, budou tam mít intervaly spolehlivosti a tak dále. Čili existuje spousta nástrojů, jak jim prezentovat vlastně rozdíl, prezentovat výsledek té vaší analytické části. My se v další půlce téhle přednášky budeme zabývat přímo těmi statistickými nástroji, takže nepanikařte. Ještě o tom budeme mluvit detailněji. A zase v té analytické části musí být popis v textu, odkaz na přehled tabulku nebo graf, anebo tam mít oboje. Může tam být samozřejmě jenom v textu, ale vždycky hezčí to ilustrovat nějakým grafem. Zase nezapomínejte v publikaci těch výsledků na jednotky a zase zaokrouhujte na rozměr desetiny. A cílem té analytické části je ukázat, zda platí nebo neplatí ty hypotézy, které jste si stanovili a jaké další faktory, které vám ten výsledek ovlivňují, jste našli. Například, že jste nenašli rozdíl mezi skupinami, ale všimli jste si, že ta jedna skupina jsou výrazně mladší lidi oproti té druhé, kde jsou výrazně starší. Tudíž to třeba mohlo být nerozdíl zamaskovaný věkem a udělat ještě jednu analýzu, kde uvážíte ještě ten věk. A třeba se vám ukáže, že ten věk vůbec neměl vliv, anebo že opravdu je to tak, že ti mladší lidi se zlepšili a ty starší lidi se nezlepšili. Například. Chyby, které v té prezentaci výsledků můžete a taky dost často vaši kolegové dělávají. Tak první a zásadní chyba, kterou vydávám často a je mi to vždycky hrozně líto, zvlášť když ty data jsou pěkná, je úplná absence jakéhokoliv statistického testování. Prostě se jenom okometricky podívám a řeknu, tenhle se zlepšil, tenhle se nezlepšil. Což vlastně pak nemá žádnou váhu. To je, i když tam třeba ten rozdíl je a velmi viditelný, tak bez podložení nějakým testem, který by vlastně zohlednil i tu variabilitu těch dat, která tam v těch datech existuje. Protože to není nic jiného, statistický test vlastně nic jiného, než podívat se na ten naměřený rozdíl, který vidíte v kontextu variability v těch datech. Když máte data, která jsou málo variabilní, to prostě ten rozdíl je naprosto jasně patrný u každého člověka a nemění se to, nejsou tam lidi, kterým by se to otočilo a tak dále, tak ten výsledek je daleko silnější i statisticky významný, dost pravděpodobně. Je to prostě jasný, že se to u každého takhle změnilo. Tak je to silný podklad pro to, že ta terapie byla samozřejmě daleko úspěšnější než to dělání nebo než jiná terapie. Když tam je sice posun, klidně o stejnou velikost, ale některý člověk se zlepšil o strašně moc, jako v průměru stejnou velikost, ale některý člověk se zlepšil strašně moc, zatímco jiný se zhoršil. Tak ta variabilita může být taková v realitě v těch datech, že ačkoliv třeba numericky je to zlepšení v průměru stejné v obou skupinách, tak statisticky nemůžete říct, že tam ke zlepšení došlo, protože u spousty lidí došlo ke zhoršení drobnému a u někoho došlo k velikánskému zlepšení. A vy prostě, ale ta variabilita vám nedovolí vlastně, ten výsledek testu bude statisticky nevýznamný, třeba v téhle kontextu, protože ta změna není dost velká, aby přerazila to, že pro spoustu lidí to naopak šlo opačným směrem. Takže ta statistické testování je v tomhle ohledu prostě nutným nástrojem, který vlastně odhalí, jak moc pravděpodobný ten váš výsledek je v kontextu toho, že ten rozdíl tam opravdu je nebo opravdu není. Další chyba, kterou vydávám, je použití nevhodného testu. Teď už je to třeba méně než v jiných pracech, tak to mám jako radost, že se to trošku zlepšuje, ale dost často narazíme na to, že nerozumí kolegové rozdílu mezi třeba dvouvýběrovými a jednovýběrovými testy, no párovými testy, tak já se to tak pokusím ještě dost vysvětlit v té další části přednášky a případně se o tom budeme i bavit vlastně na těch konzultacích, kdy se vám budu snažit doporučit nějaké ty testy a proč. Tak tohle je důležité dobře uvážit. Ten test musí být taky vhodný nástroj na analýzu těch konkrétních dat. Klasická chyba je, když máte rozdělení, které je výrazně nesymetrické, ukážeme si to za chviličku, tak se tam použije průměr místo třeba mediánu. Další chybou, kterou vydávám, je, že vlastně vůbec neříkáte nějaký parametr rozptylu. Ať už je to ten rozsah nebo ta odchylka. Prostě řeknete, průměrný věk byl 24,5 a to vlastně vůbec nedává žádnou představu o tom, jak ta data doopravdy vypadají, co jsme si ukazovali teďka na té tabulce. Takže tohle je taky hrozně důležitý, protože prostě průměrný věk 24,5 vám vyjde, i když ty lidi jsou v rozsahu 25 let, 26 let, anebo když jsou v rozsahu 10 až 50. Takže tohle je strašně důležitý tam mít i tenhle ten parametr, protože to je po každý úplně jiná skupina. A když ji zhrnete jenom tím průměrem, tak vlastně děláte chybu, protože neříkáte celý obrázek o těch datech. Další chyba je uvádění těch celých dat té hlavní části. Taková, kterou občas jsem viděla v nějakých pracech, ale ve vašich tady na katedře to naštěstí nevyskytuje. Třeba zvláštní tabulku na každou proměnou. Věk v tabulce 1 a tabulka 1 obsahuje jenom věk. Pohlaví v tabulce 2, tabulka 2 obsahuje jenom pohlaví. Měření v tabulce 3 a tak dále, tak dále. Čili tabulky by měly sloužit k tomu, aby to bylo přehledné. Neslouží tabulky k tomu, abyste zvětšili rozsah počet stránek práce. Takže to je taková věc, to samé ke grafu. Naopak ale může se stát, že ta tabulka je třeba přeplněná k nesrozumitelnosti. To se nám občas máme problém s tím, že když publikujeme do zahraničních časopisů vytaktovaných, tak je tam třeba limit na počet obrázků a tabulek. Člověk by tak strašně chtěl ukázat všechny ty důležité věci a tak občas hrozně špekuluje, jak to všechno dostat do jedné tabulky nebo jednoho grafu. Tak vám tenhle problém nehrozí, vy si můžete hezky a elegantně rozdělit vlastně logicky podle nějakého organizačních kritérií, tak a prostě rozdělit na tabulku 1, tabulku 2, tabulku 3, když v první budou kategorické proměnné, v druhé budou spojité proměnné, ve třetí budou proměnné naměřené, tak to deskriptivní a pak naměřené, tak to bude celé daleko přehlednější, než to všechno rvá do jedné tabulky. Chyby jsou zbytečně mnoho desetinných míst, to jsem zmiňovala, dávat graf proměnným, kde je přehlednější tabulka nebo je číslo v textu, takže třeba graf k rozložení pohlaví, když je prostě jasný, že 48:52, to vlastně žádné ilustraci v grafu nepotřebuje. Takže tohle je taková, jako to už jsou drobnosti, spíš formální, ale je to škoda, když to tak zbytečně jako zaplácáváte, protože to ukazuje, že vlastně to tak trošku říká, že nemáte, jako neumíte sdělit něco jiného. Prostě to potřebujete jako ukazovat těmi grafy, když vlastně tím si zabíráte místo i pozornost toho čtenáře k nějakým zajímavějším výsledkům. A také nadužívání koláčových grafů. Já pak ukážu, proč bychom měli koláčovými grafy šetřit.
Tak jo, tak já bych teď udělala asi přestávku. No, to závisí.
Že teďka se budeme bavit teda o analýze dat a o tom, jak vlastně data to spíš o statistice. Takže já to teda teďka nechám přeruším, děláme si tak 15 minut přestávku a pak na to navážeme tu delší částí, která se bude zabývat analýzou.